Livet kan ramme os alle sammen, på godt og på ondt. I dag skal vi tale om kvinder. Kvinder, der har nogle særlige udfordringer. Og hvordan de takler dem. Det og meget mere skal vi tale om i dag. Bag facaden med Fatma. Velkommen til. Og velkommen til jer. Velkommen til Pernille, og velkommen til Johan.
Tak skal
I kommer fra Møderhjælpen og fra Reden Aarhus, og vi skal tale omkring kvinder i dag. Ja. Johan, hvad er din målgruppe?
Det er kvinder, som er kendetegnet ved prostitution, misbrug, hjemløshed og psykisk lidelse.
Og hvor er det, I adskiller jer fra Johans målgruppe, Pernille?
Jamen, jeg tænker, vi adskiller os på rigtig mange ting. Som udgangspunkt, så er de familier, der kommer hos os, så er det familier. Så det vil sige, det er nogen, der har børn, som bor derhjemme, som er under 18. Og så er det en meget bred målgruppe, man kan komme med, hvad der nu måtte være svært i den enkelte familie. Så det er mange forskellige problemstillinger, men vi ser rigtig mange, der kommer og henvender sig, som er udsat for vold. Vi har rigtig mange unge forældre, som skal finde ud af at starte livet som unge familier, som jo er lidt anderledes end dem, de omgiver sig med. Og så har vi bare, når livet bliver svært, når man skal skilles, når man er i krise, når der sker nogle særlige større ting i ens liv, som man kan have svært ved at takle selv.
Hvis vi lige tager sådan helt de praktiske ting. Og I er et døgnåbent sted? Eller?
Nej, ja, vi kalder os jo et døgnsted, men desværre kan vi kun have det åbent fra klokken 12:15 om eftermiddagen til næste morgen klokken 8. Det er grundet vores økonomiske situation.
Okay. Og hvad med jer i Møderhjælpen? Hvordan?
Jamen, vi er åbent i dagtid, men vi har også telefonrådgiver og nogen, der sidder på chat sådan udenfor, men ikke... Det er et dagtilbud.
Så skal jeg høre, hvordan det er. Jeg ved, at der er rigtig mange frivillige, der også arbejder i jeres organisationer. Hvordan fungerer det?
Jamen, altså, vi har valgt at dele vores frivillige op i tre grupper, så man kan være der kvæl sin faglighed, og man kan være der, fordi man gerne vil være sammen med kvinderne. Man kan også være der som praktisk medarbejder. Og alt gør en forskel på Reden. Og alle kan bidrage på Reden med at være frivillige.
Hvad mener du med det? Kan du uddybe det lidt mere, Johan?
Ja, altså man kan bidrage med bare det, at man vil være til stede på Reden. Der er rigtig mange af vores kvinder, der har en oplevelse af, at de er et udskud, en skamplet på vores samfund. Og derfor det, at andre mennesker, som er normaliserede, kommer ind og er en del af deres liv, det betyder rigtig meget for dem.
Tabu, er det også noget af det, der er på dit område?
Ja, det er det. Der er altså, tabuer eller fordomme, eller hvad vi skal kalde dem. Der er mange forskellige ting, man kan blive ramt af. Der er ingen tvivl om, at det mediebillede, som blev skabt gennem de sidste 5-10-15 år, omkring det at blive forældre i en tidlig alder, også bliver et stillet lighedstegn med, at så er man ikke så intelligent. Og det vil vi rigtig gerne være med til at nedbryde på en eller anden måde. De kvinder der og forældre og fædre, der også kommer hos os, er bestemt ikke, fordi man er ramt på, at man... Men man kan stå i en situation, hvor man jo netværksmæssigt ikke kender ret mange andre i en alder af 18, 19, 20, 21 år, som bliver forældre. Så derfor har man brug for nogle at spejle sig i et netværk, og man har brug for at skulle også starte sit voksne liv, samtidig med, at man skal være forældre. Og så kan vi se, at tabu, hvis vi sådan snakker om tabuer, så er der stadigvæk meget tabuiseret ved voldsudsat. Så vold er et hjertensbarn også for mig i forhold til at sige, hvordan er det, vi hele tiden får i tale sat det. Det er sådan stadigvæk lige i dag i Danmark, der er 33.000 kvinder årligt og 29.000 børn, men også 10.000 mænd, der hvert år bliver udsat for vold. Og det er noget, vi snakker alt for lidt om. Hvordan er det, vi får skabt noget hjælp til dem?
Jeg kan næsten forestille mig, at vold også er en del af... Ja. De kvinder, der kommer hos dig, og det er deres hverdag.
Det er en hverdagsproblematik nede ved os. Og det er jo et problem, fordi mange af de kvinder, der kommer, som er voldsramte nede ved os, de kan ikke bruge de gældende voldshuse for kvinder, fordi de også har et misbrug. Så derfor kan de ikke være der, og de kan ikke være der, fordi der er børn. Så det er et kæmpe problem for vores børn, vores kvinder, når de bliver voldsramte. Ja.
Hvor blandet er din gruppe, målgruppe? Er det en... Kan man generalisere den og sige, jamen det er fra en speciel social lag? Eller?
Altså man må nok sige, at langt de fleste kommer fra socialt lavt fungerende familier. Men vi har også nogen, hvor man sådan tænker, hvordan kunne det ende så galt, at hun endte her ved os? Så man kan ikke sige, at det ikke kan blive din datter eller min datter. Det kan ramme os alle. De livsbetingelser, man har, de opvækstbetingelser, man har, det spiller ind på ens voksenliv.
Jeg kunne tænke mig at vide lidt om jer to også, mm-hmm. lidt mere om jer, fordi jeg ved, at I brænder begge to for det her område, og kan næsten ikke lade være. Men hvad er det, der gør, at du bliver ved med at arbejde med kvinder og med udfordringer og...
Jamen altså, det har nok ligget i mit DNA, lige siden jeg nærmest gik ud af gymnasiet, eller startede for at finde ud af, hvad jeg skulle have resten af mit liv. I virkeligheden, så synes jeg jo, at jeg får meget til med mig også i relationen med andre mennesker. Så uanset hvor meget jeg synes, jeg står i en organisation eller i en situation, hvor vi kan give noget til andre, så får man jo også noget igen. Så det at kunne være i relationen med andre, det giver jo også, det forstærker jo også mit syn på, hvordan livet også er, og nuancerer det på alle mulige måder. Og så samtidig så bliver jeg også på den anden side optaget af den politiske, det velfærdssamfund, vi lever i dag, i forhold til at sige, der er nogle ting, som jeg synes, vi kan gøre bedre. Og det er sådan min motivation for hver dag at gå på arbejde og sige, jeg vil rigtig gerne give de her familier og de mennesker, der kommer og har brug for vores hjælp, noget, som de kan gå videre med i livet og få noget tro på, at de kan gå videre og kan noget selv. Samtidig så vil jeg også gerne politisk råbe nogle mennesker op til at sige, at der er nogle ting her, hvor vi glemmer noget. Mm. Altså, hvordan er det, vi ikke falder mellem to stole? Hvordan er det, at det, som det offentlige tilbyder, som jo også på mange måder er godt, der er der bare nogle gange noget kit, der er behov for. Mm.
Du sidder og nikker, Johan.
Ja, fordi jeg må give dig fuldstændig ret, at det er jo sørgeligt, at det er det private system, der egentlig skal dække dem, der er allermest sårbare i vores samfund. Og det bliver det ofte. Altså man kan se Mødrehjælp, man kan se vores organisation. Det bliver os, der kommer til at tage bunden af bunden. Og det synes jeg er ærgerligt i et velfærdssamfund, at man ikke har øje på det, at der er nogle grupper, der bliver tabt.
Men har vi ikke i vores velfærdssamfund mulighed for, at alle kan tage en uddannelse, mulighed for, at alle kan komme ind på arbejdsmarkedet, og mulighed for, at det system er der, og de muligheder er der? Er det ikke tilstrækkeligt?
Altså, som sådan kan man sige, at der er et tilbud til alle, men det er der ikke alligevel. Fordi hvis man har haft en mangelfuld skolegang, fordi ens forældre har været misbrugere også, eller har været psykisk syge eller noget andet, og man har måske kun sammenlagt gået i skole i 4 år, så er det svært at komme ind på en videregående uddannelse. Og så er man allerede ligesom sorteret fra, og så, så falder man bare fra stakken, og så pludselig så ender man i et miljø, hvor man ikke skulle have været placeret.
Jeg ved godt, vi ikke kan generalisere, men hvis vi nu alligevel skulle gøre det. Mm. Hvad er synet på de kvinder, der kommer hos dig?
Jeg synes, vores kvinder er enormt stærke. Mm. Altså, man kan ikke leve på gaden med 2 nettoposer i hånden, hvis det er sådan, at man ikke er både fysisk og psykisk stærk. Jeg tror, hverken dig eller mig, vi vil overleve i en måned på gaden.
Mm. Kan du kendetegne dine?
Nej, for jeg tænker, at målgruppen er så bred. Mm. Altså, og på den måde, så tænker jeg jo, at vi alle sammen som mennesker kan blive ramt i livet på en eller anden vis. Nogen bliver det før end andre i livet, og nogen bliver det senere i livet. Og de mennesker, der kommer hos os, de står bare aktuelt i en livssituation, hvor de har svært ved at se, hvordan kommer jeg videre på den bedst mulige måde. Og lige nu her har jeg behov for, at der er nogen, der giver mig en hjælpende hånd til at finde på, ind på sporet igen. Eller finde ind på sporet, for nogen har ikke altid været der. Men i virkeligheden, så tænker jeg jo, at ja, vi har et velfærdssystem, som hjælper, og så er der nogen, der kan falde igennem. Men i virkeligheden har vi også fået et samfund, hvor vi, når vi står i nogle situationer, hvor livet er svært, kan have rigtig svært ved som almindelige mennesker at finde ud af, hvor er det, jeg går hen og får den rigtige hjælp. Mm. Altså, når man bliver mor i en tidlig alder, eller far i en tidlig alder, eller hvis man står i en situation, hvor ens børns væsentligt mistrives, så bliver man jo ramt på flere forskellige måder, og man bliver ikke kun ramt på sit job, eller man bliver ikke kun ramt på sin børns mistrivsel, eller man bliver ikke kun ramt, men det betyder, at man skal gå rundt og snakke med 7-8 mennesker, forskellige mennesker i systemet. Og i virkeligheden har vi brug for nogle gange nogle steder, hvor man kan gå hen, og der er en, der kan spørge mig om alt det i livet, der er svært på en gang. Fordi det er meget det, de familier, der kommer hos os, bliver ramt af at sige, jamen, der er ud over det, som jeg synes er svært, så er der jo også nogle helt administrative, praktiske ting, og det kan jeg ikke snakke med hende derovre, der kan jeg kun snakke med hende om noget andet. Så i virkeligheden så tror jeg, det er det der helhedssyn, som vi rigtig gerne vil prøve at skabe for de mennesker, der er i den situation.
Men det er jo lidt sjovt, det du siger, fordi det er også lidt paradoxalt. Ja. I dag har vi noget, der hedder internet, hvor man kan gå ind og søge. Ja. Og så er der hav af muligheder, der sådan bliver legnet op for en. Og så omvendt. Kan det være muligheden, der gør det, at det er lidt uoverskueligt nogle gange?
Jeg tror, det er meget uoverskueligt for vores kvinder i hvert fald, fordi de har en økonomi-social-behandler, de har en, der er på deres misbrug, de har en, der er på familien, de har altså masser af forskellige. Det ville være langt bedre og meget mere enkelt, hvis man havde en sagsbehandler, der kendte hele ens historie. Og vores kvinder, de giver op, Og mange af dem siger, jamen, jeg har lige fået en ny sagsbehandler, og den sidste, jeg havde, hun var på barsel for en anden, der var på barsel. Så jeg kan godt forstå, at det kan være uigennemsigtigt for dem at komme ind til sagens kerne, komme ind til den rigtige sagsbehandler.
Fordi det handler om deres liv.
Ja, lige præcis.
Nu har I været på de her områder så længe og ved rigtig meget. Hvad er samfundssyn på de her kvinder?
Altså, jeg bliver tit mødt af, at samfundssynen er, at det er lidt deres egen skyld. Men når jeg sidder med deres papirer og kigger tilbage på deres opvækst og deres betingelser, så kan jeg godt forstå nogle gange, hvorfor de ender der, hvor de ender.
Hvorfor gør de det, Jørgen?
Jamen det gør de, fordi hvis man som barn kommer og betror sig til en voksen og siger, jeg bliver seksuelt krænket af en eller anden mand, og så får man at vide, det passer ikke, det gør din far eller onkel ikke. Sådan et barn mister fundamentalt troen på, at der er nogen, der vil mig noget godt. Og det tager de med sig igennem hele deres opvækst, og de tager det med som voksne mennesker. Og derfor har de meget svært ved at have tiltro til andre mennesker. Et lille barn, der kommer og betror sig til en voksen, skal tro på det, et barn siger. Mm. For et lille barn kommer ikke og siger noget, som ikke er rigtigt. Det tror jeg grundlæggende ikke.
Mm. Lad os tale om, når de her kvinder også rykker sig. Lad os tale om, hvordan er det, du ser dem ikke. Jeg ved, at dine kvinder går igen og igen, og nogle gange så... Du kender en, der er nogen, der har været der i rigtig mange år.
Jeg har været forreden i 17 år. Der er nogle af de kvinder, der har været med fra min dag 1.
Hvor længe var sådan en proces hos jer?
Altså, det kan være svært at sige. Mm. Nogen har brug for meget akut og hurtig rådgivning og vejledning, og er der ikke så længe, og andre kender vi også gennem mange, mange år. Og hvor vi bliver en del af deres opvækst med deres børn, og hvor de ikke kommer sådan hverken dagligt, ugenligt eller på månedlig basis, men det kan være mere intensivt i perioder, og så vender de tilbage til os, når livet igen rammer på en eller anden måde skævt.
Nu skal jeg spørge dig om noget, Pernille.
Ja.
Helt ærligt. Når nu den samme kvinde kommer igen og igen og igen, fordi så er det, får du så ikke nogen gange lyst til at sige, ej, nu tager du dig sammen?
Nej, det gør jeg bestemt ikke. Fordi i virkeligheden, så er det heller ikke sådan, vi oplever de fleste af de kvinder eller familier, der kommer hos os. Som udgangspunkt, så synes jeg, vi langt hen ad vejen lykkedes med, og når jeg siger, vi lykkedes, så er det jo ikke, fordi det er os, der lykkedes, men så får vi givet nogle ting videre, der gør, at de her familier rent faktisk kommer videre på en god måde. Nogle gange står vi også i en situation, hvor vi siger, det er jo ikke os, der er allerbedst til at hjælpe jer i den her situation, så får vi hjulpet dem godt videre hen, der hvor de får den bedre hjælp ind i det. Men i virkeligheden, så lykkedes vi jo også, og det er jo nogle af de ting, der er en udfordring for os som private organisationer. Hvis vi skal blive ved med at have finansiering og midler til, så kræver det også, at vi lykkes med det, vi laver. Og derfor så er vi også blevet skarpe og dygtige til gennem mange, mange år at sige, hvad er det for en målgruppe, vi er allerbedst til at hjælpe, og hvordan kan vi give den allerbedste hjælp? Så vi bruger jo også meget tid på at gå ind og kigge på, hvad er det, der er behov for, og snakker meget med de familier, der kommer hos os og siger, hvordan er det, vi hjælper jer bedst på vej? Så i virkeligheden, så vi har et grundmotto, der hedder, vi tror på dig, fordi vi tror rent faktisk på de kvinder og de familier, der kommer hos os, ind i at sige, det er dem, der skal være styringsmænd i deres liv fremover. Og hvad er det så lige, der skal til? Hvad er det for en situation? Nogle gange kan det jo være økonomi. Nogle gange har vi nogle rammer, og når du spørger til lige før, hvad er det, det her samfund ikke kan formå, når vi får så meget viden netmæssigt, og vi har faktisk en social velfærdssektor, som yder hjælp på alle mulige måder. Men i virkeligheden, så er det også nogle gange, at det at være ensom, og det at have nogle andre, nogle af de her menneskelige ting, som kan have en betydning for, at man har brug for et menneske at snakke med i den situation, mere end man har brug for at finde viden. For nogen er viden rigtig god. For nogen er det at have en menneskelig stemme i røret, eller at komme ind og sidde sammen med, har det en kæmpe betydning.
Jo, du sagde, at dine kvinder ikke, de kvinder, der kommer hos dig, ikke er svage. Tværtimod, at de er meget, meget stærke. Ja. Hvad savner de? Altså, hvad er det, de gerne vil have, hvis man spurgte dem? Hvad er det, de ønsker?
Mange af de her kvinder har sagt til mig, at de kunne forestille sig, at de egentlig kunne få et rigtig godt liv, hvis de kunne komme noget i noget, der hed en voksen familiepleje. Mm. Hvor man som voksen menneske kommer ind i en familie og får fundet ud af, hvordan er det, man lever sit liv. Altså, der er nogle af vores kvinder, de er virkelig dårligt kørende, hvad angår ganske almindelige ting, altså sådan noget som betalingsservice og sådan nogle ting, det ved de ikke noget om. Hvis de sådan bliver hjulpet på vej på den måde, og kommer ind og får lært, hvordan er det, man er i en familierelation, den har de aldrig haft i deres opvækst. Hvis man har været i familiepleje i forskellige familier, og den ene gang efter den anden bliver kasseret, og bliver sendt videre til den næste, og ender måske til sidst i et ungdomspensionat eller noget andet, jamen så mister man fuldstændig evnen til at kunne gebære sig i vores samfund. hvor alting går så stærkt, og hvor man skal kalde det der med computer og alle sådan nogle ting, og det kan vores kvinder ikke. Mange af dem, de har aldrig lært det. Så de bliver lost i den her verden.
Sådan noget som mentor og ordninger og sådan noget, det er jo meget, meget udbredt. Mm-hmm. At man har nogen, man taler med og snakker med, ligeværdige. Det er jo enormt vigtigt. Ja. Er det noget, I kører med? Altså har I nogle ordninger, hvor de kvinder, det kan også være dine unge møder for eksempel, at der er nogle ordninger? Er det noget, I kender og arbejder med?
Ja. Vi arbejder ikke sådan listeret med mentorordning, men vi arbejder meget med, at hvis kvinderne for eksempel skal i bolig, jamen så kan der være en person, en frivillig medarbejder, som følger kvinden, som er med til at flytte hendes ting, med til at få indrettet lejligheden, med til at få indkøbt de ting, der skal til, og skabe en lille lejlighed, som kan være hyggelig. Mm. Så der, på den måde er vi mentorer, men det er ikke sådan, at vi går ind i det steder mentorarbejde. Nej.
I kender det godt.
Ja, det gør vi bestemt. Vi har en del af vores ungeindsats med de unge forældre, der kommer hos os. Målet med det er jo at få dem ud på uddannelse eller arbejdsmarkedet i den sidste ende og få en helstøbt. Mm. Og på den måde så kommer der jo nogen, som har alle mulige forskellige udfordringer med sig i forhold til at få det til at lykkes. Man kan have haft en rigtig, rigtig svær skolegang og har haft meget svært ved at lykkes på den måde. Og det gør, at man totalt kan blokere for at tænke, det kommer jeg aldrig til at klare. Så der kan det være rigtig vigtigt. Nogen kan også sige, prøv at høre, jeg kunne godt lide at gå i skole, men det der matematik, det har aldrig lært at forstå. Og så skal vi finde en, som kan lære og sige, nu får du en matematiktutor en periode, fordi så kommer du igennem det, som det vigtigste er at komme ned og lykkes med nogle ting. Og det tænker jeg, de gør i rigtig, rigtig høj grad. Vi har jo lykkes længe med at lave den her indsats, så har jo også et super og fantastisk samarbejde med Aarhus Kommune ind i, at vi har en fælles finansiering af den her indsats, fordi det er også rent faktisk lykkes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, at det at kunne komme ned og snakke med os, frem for at snakke med en jobsagsbehandler, og få noget af det her ekstra fyld, som en mentor kan være, eller som en frivillig, som de bliver meget benovet af at tænke, det som jeg kan få tilbudt på jobcentret, kontra det jeg får tilbudt ned hos jer, der får de en fornemmelse af, at det er et menneske, der har lyst til at være der mere, end det er en, der er betalt. Altså, så det har en betydning, at det er et frivilligt menneske, der nogle gange står i den anden ende, fordi de så også føler sig anerkendt på, at jeg kan også bidrage med noget. Hun har faktisk lyst til at blive ved med at komme og være her sammen med mig. Men det har de bliver presset af nogle andre ting, end de gjorde for 5-10 år siden. Altså det nuværende kontanthjælpsloft og nogle af de andre reformer, der er kommet, kan man sige, presser dem i en grad til, at alle de andre ting, de bøvler med i livet, de aktiveres i meget højere grad. Så det vil sige, når man har haft nogle ting, der er svære, det går jo ikke over, at man får et økonomisk incitament til at kunne klare de ting. Så vi har brug for at lave den samme indsats og give den samme takt til at kunne komme til vejs ende på
men
det sidste.
Men den gruppe, vi arbejder med, det er jo meget, 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 meget anderledes end den gruppe, som du snakker om. Fordi der er ikke nogen af vores kvinder, der er arbejdsmarkedsparate.
Nej.
Der er ikke nogen af dem, der er aktive jobsøgende. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om en eneste nu, hvor jeg sidder her, som jeg overhovedet kunne tænke, at man kunne henvise til en arbejdsfamilie.
Nej.
Så det er en meget, meget anderledes gruppe, en meget mere udsat gruppe, som ikke har været på arbejdsmarkedet i mange år.
Ja.
Og for manges vedkommende har de egentlig aldrig haft et arbejde, fordi de er gået lige fra en skole af, og så er de gået ud og blevet småkriminelle, og så er de endt i prostitution, og så er livet bare gået videre på den måde. Så de har aldrig været på en arbejdsplads.
De kvinder, som kommer i reden, det er prostitution.
Ja.
Er det det primære, eller er det forskelligt? Deres primære ud?
Ja, at deres primære problematik, der skelner vi imellem, om det er prostitution eller det er misbrug. Men de to ting er forbundet meget med hinanden. For min påstand er, at man ikke ville være kvinde i prostitution, hvis ikke man havde et kæmpe misbrug. Jeg har endnu ikke mødt en kvinde på reden, der har sagt, at jeg er rigtig glad for at være i prostitution. Mm. Og jeg har trods alt mødt måske 500-600 kvinder i de år, jeg har været der.
Mm-hmm.
Og jeg har aldrig mødt en, der har sagt, at hun var glad for det. Dermed var ikke sagt, at de kan findes, men jeg har ikke mødt en.
Hvor er familierne i alt det her? Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvor er de kvinders familier? Hvor er de unge pigers familier? Er de der ikke, eller er de ikke tilstrækkelige?
Altså, vores kvinders familier, de er der på en eller anden måde. Men mange gange, så har de også været nødt til at tage afstand fra kvinderne, fordi de er jo dybt kriminelle, mange af de her kvinder. Og de kommer, og de misbruger forældrenes tillid. De tager måske noget med i tasken, som ikke var deres, og så fremdeles. Og vi oplever det rigtig meget nu, for eksempel her i forbindelse med julen. Der er mange familier, der siger nej til at få den på besøg, fordi så kommer den. Det er rigtig hårdt. Og det er hårdt at blive kasseret som menneske. Og der er det så, jeg tænker, jamen, der jeg har reddet sin fulde berettigelse, fordi så kommer de juleaften, og så er der nogen, som har valgt at være sammen med dem. Mm. Det er personale, der går på arbejde, eller det er frivillige, der melder sig. Mm. Og det er jo fantastisk, at man ikke bare er på arbejde, fordi man får løn for det, men fordi man også godt kan lide de mennesker, der kommer der.
Så I har arrangement juleaften?
Ja, også. Vi holder åbent 365 dage om året.
Okay.
Ja. Ja.
Jamen, hvor er din, hvor er de kvinders... forældre og familie, og det man ligesom vil sige, det er jo også deres ansvar at få dem ud i samfundet klædt på.
Og der kan man igen ikke generalisere og så sige, for nogen er der jo et fint og godt netværk, som bakker op, og så er det noget andet, de har brug for, når de kommer hos os. Så kan det være noget juridisk vejledning eller nogle andre ting, som familien ikke har noget viden eller kendskab til. De kan stå midt i en voldsom skilsmisse, som gør rigtig ondt på børnene, og der har familien også nogle følelser i. Så derfor har man brug for noget professionelt eller noget, som har en vis distance til at kunne håndtere de ting. For nogle af de andre målgrupper, vi har hos os, så kan det også være tabuiseret at snakke med sin familie om, hvis man har været voldsramt gennem mange år, og manden egentlig på mange områder jo udadtil fremstår som en fornuftig og rar og behagelig mand, så har man ikke fortalt sin familie gennem mange år. Generelt set så ser vi, at for de kvinder, der kommer hos os, så går der mellem 8 og 9 år, har de været i volden, indtil de fået sagt fra. Det er sådan det generelle billede. Så i virkeligheden så har det jo også været noget, hvor man har opbygget noget mur mellem sig selv og sin familie i forhold til nogle ting, man ikke har enten mødt forståelse for, eller man ikke har tur at fortælle.
Har I så mændene med i det her?
Hos os lige aktuelt har vi ikke nu, men det er sådan, som indsatsen er bygget op. Vi er meget optaget af voldsområdet generelt set, og der er jo mange forskellige aktører i Aarhus, som arbejder med vold. Og dem vil vi jo rigtig gerne samarbejde med og lave nogle fælles indsatser omkring, fordi det er også vigtigt, at mændene ikke bliver gjort til nogle slemme nogen, fordi der er jo nogle skæve mønstre, der kan være i nogle familier, som nogle gange jo kan handle om, at der er en dynamik, der er usund. Og for nogen, så tænker jeg, for de mænd, som også slår, har det jo også svært på forskellige måder, og har også brug for noget hjælp. Så det er vigtigt, at vi får kigget på, hvordan vi får dem inddraget.
Ja. Især mænd, tænker jeg, står lidt i dårlig lys hos de kvinder, der kommer hos jer.
Man kan jo sige, at rigtig mange af vores kvinder, de har haft mange dårlige oplevelser med mænd. Det er mænd, der er deres kunder, det er mænd, der er deres pusher, det er mænd, der er dem, der slår dem. De gamle kærester, som har været voldelige over for dem osv. Men man må jo også sige, at verden består af halv mænd og halv kvinder. Og jeg ville så gerne have, at vores kvinder kunne få et billede af, at mænd ikke bare altid er nogle dumme svin. Mm. Fordi det er de jo ikke. Altså, og jeg er også bange for, at nogle kvindeorganisationer kommer til at fremstå som mandehadere på en eller anden måde. Og det er vi jo absolut ikke, fordi hvis jeg kigger på vores sammensætning af både frivillige og ansatte på redden, så er 90% af dem i parforhold. Og det afspejler vel i hvert fald rigtig godt vores samfund. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi også kom til at arbejde med, at mænd kunne være en del af vores arbejdsstyrke på redden, sådan så kvinderne kunne få et billede af, at mænd ikke altid bare er nogen, man skal tage afstand fra.
Ja, og nogen, der vil skade.
Ja, ja. Præcis.
Det synes jeg er fantastisk. Ja. Det er jo, jeg sidder jo og bliver helt målløs over det store stykke arbejde, I laver hver især, og tak for det. Men hvis jeg nu sådan fra sidelinje godt kunne tænke mig, hvis jeg sidder og ser det her program og tænker, jeg kunne da godt tænke mig at gøre lidt, men jeg har ikke så meget tid, eller jeg har heller ikke en stor check, jeg lige kan udskrive. Jamen, hvordan kan man komme til jer? Hvordan kan man støtte jer? Kan man gøre det udefra? Tage imod hjælp? Nu ved jeg, at I begge to arbejder med frivillige også, men derudover, kan man gøre noget?
Vi tager imod næsten alt. Jeg plejer gerne at sige, alt hvad kvinder bruger, det kan vi bruge på redden. Så som kvinde, hvis man står en dag, og man har købt en duft, man ikke kan lide, og så står den i toiletskabet i et halvt år eller et år, og så smider man den ud. Nej, gå ned på redden og aflever den, fordi der er nogle kvinder, der bliver rigtig glade for det. Mm. Lige sådan med tøj, sko, donationer i alle mulige forskellige. Jeg har lyst til at fortælle en lille episode. Det er en mand her i byen, der har en større virksomhed. Han fandt ud af på et tidspunkt, at han gerne, når vores kvinder har fødselsdag, så sender han en lagkage med kvindens navn på. Bare han får de første 4 cifre i hendes CPR-nummer. Og man forestiller sig ikke, hvad det gør forskel i de her kvinders liv. At der er nogen, der lige nøjagtigt tænker på mig i dag, hvor jeg har fødselsdag.
Og det er ikke bare noget, der kommer til alle, men det er til hende.
Det med hendes navn på, og det er hende, der skal have kagen for. Ja. Det betyder en væsentlig forskel. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at alle vores kvinder, de får hver år en julegave med deres navn på. Og det får de, fordi den allerførste jul, jeg havde på Reden, der var der en kvinde, der sagde, det er første gang i 10 år, jeg får en julegave med mit navn på. Og når vi andre sidder der i juleaften, vi gider næsten ikke pakke nummer 10 op, så er der kvinder, der bliver glade bare for at få en pakke med deres navn på. Så det gør en forskel.
Ja. Og hos Møderhjælpen?
Og hos Møderhjælpen er vi jo også afhængige af folk med gode og store hjerter. Vi er jo organiseret på den måde, at vi både har et rådgivningshus, og så har vi alle vores gode lokalforeninger og frivillige, der arbejder derude. Og vi har jo butikker rundt omkring i mange forskellige kommuner med børnetøj, hvor vi sælger børnetøj i en rigtig god kvalitet til. Men vi er jo afhængige af at få det gode tøj og det gode legetøj ind, så det kan man altid gå ned og donere det, man har haft til sine børn. Og så kan vi både tjene nogle penge til at hjælpe nogle flere familier, og samtidig også kan sælge noget billigt børnetøj til dem, der har behov for det. Og så er vi altid, altså vi har jo brug for alle små bidrag til at kunne lave de aktiviteter og lave den rådgivning, vi laver i dag. Og jeg bliver sådan helt, vi har haft et koncept gennem mange år, der hedder den rullende kagemand, på samme måde hos os, som består af de frivillige, der er ude i alle vores lokalforeninger. Men der får vi, af de donationer, vi får ind økonomisk, der har vi lavet et koncept, hvor man kan søge om at få en børnefødselsdag for dem, for de familier, der ikke har råd til at holde børnefødselsdag for deres børn. Så det består i, at man faktisk som mor eller far har mulighed for at holde en fødselsdag for sit barn, som man drømmer om, men man ikke har råd til at give, og som man kan se. De har som oftest aldrig råd til at invitere børnenes klasse med hjem eller familien med hjem, fordi det der med at skulle stå og lave det og købe ind til det, det har de ikke ressourcer til. Så det, vi kan gøre, det er, at vores frivillige, de går ud og handler ind. De køber kagemanden med barnets navn, og de køber boller og kakao ind og det hele. Så kan mor selv stå og lave det og invitere de her børn, og så holder de en børnefødselsdag, så de føler sig helt ligesom alle andre børn i klassen. Og sådan nogle ting er rigtig, rigtig vigtige, og det er de små ting, som har betydning. Og man kan sige, at Møderhjælpen er også, det vi også er kendt for, er jo også at give julehjælp omkring jul nu her, hvor det har en betydning, at man kan købe en gave eller købe...
Altså jeg vil nødt til at sige, at på Reden betaler man slet ikke for noget som helst.
Nej.
Man betaler ikke for det tøj, man får, eller hvis man får kosmetik, eller vi har jo de der frisører og fodterapeuter og massører, som kommer og masserer vores kvinder, eller ordner hår. Det gør de ganske gratis. Ja. Der er ingenting, man betaler for på Reden. Man betaler heller ikke for maden, og det gør man ikke, fordi at vi nu er kommet med i Fødevarebanken og får en rigtig god leverance derfra. Så indtil videre kan vi holde det omkostningsfrit for kvinderne at komme på Reden.
Jeg vil gerne takke jer begge to, fordi I kom i dag og vil tale lidt med mig. Vi fortsætter debatten. Jeg skal bare lige sige farvel til vores seere derude. Tak fordi du fulgte med. En anden gang stiller jeg skarp på et andet emne. Vi ses på gensyn.